Lingala, Lulakala America,
Uto Washington DC.
Uto Washington na Edi Isango. Mosali kolanda sango ya mokili lelo, edition na biso ya yambo. Uto bisika biso bozwami na basin ya Congo, pe bisika misusu ngonga ya zomi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ngonga ya zomi na Libwa na Goma, Kisangani pe Kolwezi. Fatuma Ali Masi Kalala na Justin Twaits. Basungi biso na nzela ya Masini pe Marius Munga azali na biso na sango. Na sango ya mokili ya lelo, mokambi ya FMI, Fonds Monetaire International azali na mobembo waye ya yambo na Afrika na Kinshasa. Policier Paul Milambo oyo alobaka amonaki bobomi ya mobundi ya makoki momoto Floribert Chebeya na Fidel Bazama atatoli lelo na bosambisami na haute cour militaire. Mukambi ya mampinga mayekolo Congo Demokratika FRDC asengi na MONUSCO kosali la penza chapitre 7 yango elingi kolobanini tokolanda yango na sango ya mokili ya lelo. Basimba minduki ba yebanite ba kangi pe ba memi munganga moko na beni pe bazali kosenga dolara koto mitano.
Medse wana autako opere mutu moko wako intervenir mama moko wako maki wana na butu. Siko apre intervention paske butu ezaki na nosi ekomi ndeko zonga ezaki problem alala kiwana.
Na masima nimba na etuka ya Kwilu, ma banki ma tungisa mipe ma zali kubebisa bilanga inso tokolanda yango na sangwe mokili ya lelo.
Biso basali bilanga ya masima nimba tozali konyoka. Ma banki ma zali kubebisa bilona na biso. Bilona ezali mombongo na biso.
Lelo mokolo mwa misato, mokolo mwa linaka na biso, lokole. Marius Munga azongeli lisusu lisolo na ye na alanganzembo Felix waze kwa huto Paris. Kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Munga.
Na Beni na province ya Nord Kivu, munganga moko ba mozwi na makasi mpe ba kinisie na basimba minduki bayebayebani na inote sima ya kokotela ye na ba maladi na centre de santé chirurgical Kitsa na commune ya Bungulu na 7 km ya ngumba Beni na province ya Nord Kivu. Kulanda société civile ya Beni, basimba minduki bayeba betaki masasi makasi likolo mpe bazwaki munganga eye babemie na bisika biyebani na inote. Police elobi ete bafungoli ba enquête pona koyeba bisika nini bamemiye. Bato mitano na kati na bango komanda moko ya police babomami na butu ya lobi mokolo mwa mibale kolanda lelo mokolo mwa misato na basimba minduki ya kodeko na mboka andisa na kilometre zomi na mwambe ya commune ya Mugwalu na territoire ya Djugu na province ya Ituri. Kolanda bayimboka basimba minduki baye babomi bato na tango bazalaki kokima lokito la masasi ya likolo ya baifar DC. Bourgmestre ya commune ya Mugwalu asengi na bayimboka kofungola miso pe kobimisa na polele badongolo miso baye bazali bisika biso bamoni bango. Chérubin Kukundilawa, président société civile ya esika eye, alobi ete basimba minduki baye babomaki mpe lisusu bato minei na kati na bango basi mibale mpe bana mibale mpe bapiaki ba boutique mpe koyiba bibwele. Bosengeli koyeba ete kaka na mposo eye mampinga mafardese bakangaki bongo basimba minduki ya kodeko koleka tuku misato pe mingi na kati na bango bazali ya kopanza na bisika biike. Na Nord Ubangi, gouverneur Izato Nzege atiki ebongo na ye ya mosala ata kozela te examen ya motion de censure e assemblée provinciale elingai kosala pona kokoyisa ye. Omokolo mwa le 20 septembre moliki, bakeli mibeko ya province eye batindaki mokanda na mokonzi wa ekolo na kosenga na ye kolongola na ebonga gouverneur Izato mpo abwaki koyanola ntango babengisaki ye liboso ya bakeli mibeko baye bazali kofunda ye kopengwisa mosolo mwa leta. Na liyebisili ya ye, Monsieur Izato azali komona lokola motion de censure e bazali kosala mpo na kolongola ye ezali kaka motema mabe ya bakeli mibeko. Christina Georgieva, directrice ya Fonds Monétaire International, akomaki mokolo mwa lobi na Kinshasa pona mobembo mwa mikolo misatu na ekolo Congo Démocratique. Na mobembo na ye, akoyambama na mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi. Lelo, akutana kibongo na Nicolas Kazadi, ministre ya finance ya Ekolo Congo Démocratique. Na masolo na bango, basolo la kima ematali lo lenge kani Ekolo Congo Démocratique, eko sale la mosolo moye mwa ba miliar moko na ndambo moye FMI e pesaki Ekolo Congo Démocratique pona kosale la yango na mibu misatu, pona kosunga nkita ya Ekolo, pe pona kosunga RDC na kotelema sima ya pandemi ya COVID-19. Bakangami to ba prisonnier tukumi balé na minei bakimaki lobby mokolo mwami balé na prison ya Boma na province ya Congo Central et lobby maire ya ville ya Boma Marie José Nyongo Nswami. Na kati na bango mitano kakande ba monani mpe tukumi balé na misato misusu bazali kaka na kokima. Na bayi bazwami moko azwaki lisasi na panzi pe azali na l'hôpitalo et lobby bakonzi ya prison ya Boma. Mokolo mwa le 25 septembre moliki kaka na prison eye bato zomi na mibale misusu bakimaki. Bosengeli koyeba ete prison ya Boma etongama na mobu 1905 mpe ezali ya kobeba makasi. Etongama mpona koyamba ba prisonnier nkama moko na tuku mitano to 150 kasi sika ezali na ba prisonnier nkama mibale na tuku sambo na mitano to 275. Mampinga ma Ekolo Congo Démocratique na bayi MONUSCO batie linzaka na mokanda moye mokopesa nzela na bayi MONUSCO kobunda pene na bayi FARDC pona kobundisa basimba minduki mpe badongolo miso na este ya Ekolo Congo Démocratique. Masolo maye maselimaki lobby kati na général d'armée Célestin Mbala, chef d'état-major des forces armées ya RDC, pe général Alfonso, mokonzi ya mapinga ya MONUSCO. Kasi pona maye matali bitumba biye, mapinga ma Ekolo Congo Démocratique mazali kobunda pembe ya mapinga ma Ekolo Uganda, pona kobundisa bayi ADF, général Alfonso alobi ete bayi MONUSCO bako kota yango te kasi bako kabola bongo ba renseignement pona kosunga ete eleka malamu.
Matendo mingi Marius Muhunga muzali kolanda sango ya mokililo na lolaka la Amerika huto Washington. Policier Paul Milambo oyo alobaka ete a landaka to amunaka na ekran ya surveillance bobomi ya mobundi ya makokima momoto Floribert Chebeya na mosingi wa Yves Fidel Bazana a tatoli lelo na bosambisami na haute cour militaire alobi mitindo miutaki na mokonzi ya mboka ya kala. Paul Milambo a kimaka mboka kasi andimaki kozonga puna kutatula akuisa maki olika Kambo na bosambisami ya yambo. Na Congo Brazzaville, ONG CAD, Cercle d'Action pour le Développement, et lobi ete liwa lia bato motoba ou libandela ya sanza ya zomi na mokoto novembre, li salamaki sima na bitumba tobu betami, li paso tope autopsi ya nzoto ya banei katina bawei, pe e salamaki pe minganga, ba lobi ete ezalakinde bu beti pe monyo kolinde memaki liwa na bango, mabota na bango, esengaki lipasoto autopsi yango. Mukambi ya mapinga ma Ekolo Congo Demokratika, chef d'état-major, général d'armée Célestin Mbala Montsentse, a sengi na MONUSCO kusali la penza chapitre 7 na yango sima na botiami lobby ya manzaka ya boyokani kati na MONUSCO na ba FRDC. Mosali na bino Edi Sango abengaki puna ndimbola moko na bayi komisyon ya suivi pe evaluation ya Assemblée Nationale mokili mibeko Gracien de Saint-Nicolas Irachan Toyoka.
Wana ilingi koloba ke kouta lelo bayi MONUSCO na FRDC mapinga ya FRDC bako bunda elongo bako sala ba plan na bango esika moko komisa tango bazo bunda kontre batu o bazali kobebi samboka basa lango elongo po batu ya MONUSCO balobaki ke ezali na ba ofisye o bazali na armée congolaise o bazali kobebi samakambo o bazali ko babebisi bazali ko sala ba auto bengi na français crime to babebisaki mibeko tango bazali ko bunda po bango bakoki ko bunda na bango te bakoki ko sala na bango elongo moko te de pi bango bazalaki ko lobake tango FRDC azali ko bunda azali ko lagisa bango malamu te esibindenge nini bazali ko bunda bango pe baya basala ngo esika moko yango wana bazali kolinga plan to makambo bako sala ngo ezala esika moko komisa bayokana komisa babundela barebel wana esika moko.
kasi toyoki mokambi ya Mampinga, chef d'état-major Celestin Mbala, lieutenant général, kosenga ite MONUSCO e banda kotia na mosala chapitre 7. Kasi to bengi MONUSCO, MONUSCO lobi e zalaka deja banda kala na chapitre 7 yango lingi kolobadini.
Chapitre 7 wana zalaka. Me ba pesa ka yango na ma brigade moko ba bengi brigade de intervention ou ba bundaka na beni ou ba ngonde ba salaka makambo bele pona ko benga na ba ADF tango ba bomaki ba to ebele. Me ko uta mokolo oyo ba rebel wana oya ADF ba bundaki na ba to MONUSCO ba bomaki ba to MONUSCO na beni. Zalaki na esika otobengi yango triangle de la mort axe Mbau Kamango kouta wana ba MONUSCO bazonga ki sima pe balingaki lisusu babunda te nde pona makambo wana ti lelo bazalaki ki kufanda epi balobaki ki ete bon bazo zela kaka ba officier msusu o bazali na FRDC o bazali na mwa ba reproche o balobaka ke bango ba kote bazali na maboko ya mabe na kati ya makambo basala na kati ya mboka bango babunda na bango te yango wana esalaki ke bango bazonga ki sima donc lelo tozo ali komona ke ba lingi bazongela susu makambo liboso lokolo batiaki maboko na mukanda wana bon to kanisi ke bakosala ngo malamu
kasi soki MONUSCO izalaka bandaka la na chapitre 7 toyebi batubili ba susu laka MONUSCO bamso balinga kutulunga po bolo bakaisala ekolo kote ezali wana bat bazukufa lokola na benye sika yo outa engelo banini siko yo ele konini ko changer na makambo yo balbi basala chapitre 7 bango bibi bazaka deja na chapitre 7
ezali pe ya solo ko comprendre bongo kondime la MONUSCO ango pe za la kamwa makasi parce que bango bazali na ndenge na bango ya kosala o biso toyeba kate parce que boyi ke conseil de sécurité des Nations Unies ezali na makambo na ye oyo kutu tango mususu Congo ekoki koyeba yango te bon musala obasalaka oyo awa ebanda yango soki tozokende soki 20 ans tumona kaka ezali ko kende ka liboso me tozomona ka pe ba resultat ngo malamu te ce qui est vrai et que chapitre 7 oyo bazolo ba ezalaka kaka bon me tozomona resultat yango te yango population pe basilika kimingi ezala na beni ezala na bunya ezala donc Nord Kivu na Ituri nyonso babanda ki ko silika pona koloba pona nini biyo ngozali na chapitre 7 bokoki kubundela biso ko batela biso population me tozali komona yango te yango wana monaki poko somo ko utaki batu bazuli ba no MONUSCO ba longwa ba bima na Congo bazunga pa na bango po o bazusa la tozomona pe ba resultat yango te bon biso pe tozali koloba yango ngonga ekomi lokola bauti ko sala kotia mamboko na mukanda wana komsa mabunda esika moko komsa population azongela lisusu confiance wana o babungisaki na MONUSCO donc bango basala nyoso espoir wana ezonga donc ba bunda na ba FRDC ba bengana banguna oyo bazali ko bebisa mboka na biso ba def bazali ko bebisa na ba groupe armé bazali ko bebisa mboka na biso donc ezali occasion malamu MONUSCO azongisa valeur na ye a la kisa na ba congolais nyoso ezala ba ya Nord Kivu ezala ba ya Ituri na ba congolais nyoso ke bango baye pona kozongisa boboto na kati ya mboka na biso yango na tuzali koloba
Basimba Minduki nanu bayibani te ba kangaki pe ba memaki munganga moko na beni na Nord Kivu pe bazali kosenga ba dolara en koto mitano bulai na Erikas Moisi
Mokambi ya société civile na commune ya Bungulu na Ingumba Beni, Moïse Malikidogo alimboliete de Kotolo Fabrice Sirikani a mimami ozamba sima ya kosilisa lipase to opération ya mokoni moko. Bato bamemi ye, bazali kosenga $5,000 mpona batika ye. Tulanda Moïse Malikidogo.
Tangba koma kiwana, medse wana autako opere mutu moko kwa intervenir mama moko akoma kiwana na butu siko après intervention parce que butu ezaki na nosi ekomi nde kozonga ezaki problème alala kiwana comme si on dirait ba kosigne ezaki nde akotaki alala ki na hôpital wana baemba la moko ba utiliser système Catherine wana do bazuika mabango wana munene ba bukina ngo porte ba koti wana bazuye bazuba téléphone nyoso après wana ba se diriger na ndaku mususu au place ba patient bazaki na mi munganga msufi infirmier wana zaki wana bazo solo na infirmier wana babi fongona no porte avato bukango tango bazo solo wana ba bukika porte mamoko ba koti ba intimide na nuana me ba memaki eloko moko te Bobi te biso tolingi ka mbongo pesa biso mbongo mbongo ezate so boko mata ba medikama wa kombo msusu bobi to mema eloko te ba keka na medse wana tina one loyo bazo senga rason ya $5,000 na 2000 unité alors wana biso tozo senga na bout normalement so ki ba komi kome ma docteur wana eza la non nengeras na kolande la makambote ya ba autorite sur place. Paske oko se rappele ke ava ba koma na klinika wana, eza na centre de santé moko na mkulia wana, ba uto me wana infirmière moko sa fait 2 mois. Alors to sala ki ba alerte, ba zo lande la makambo angote.
Ndambi wandambi filemo moi politique ya MLC na ingumba beni, asingina ba kambia ita de siège, ko sala makasi pona ko bikisa de kotolo Fabrice.
Toza na état de siège biso to lala na biso na 21h mais to monique médecin oya bano sala garde azo sala msala na ye ba bandi ba ye ko zoyé apparemment même de présumé zadef ba ye ko zoyé ba kei na ye to ye bito soki basoki ya kufi soki ya za wapi nzambe kaka ndia ye biesi ka azali to senti donc na ba service de sécurité ba lande la likambo wana ba ye ba ko lande la munganga na biso place azali Fabrice ba ye ba ko izongi sa ye na na famille na ye soki ba twana pe bazo sala téléphone ba to ba service ba télécommunication ba Airtel ba Vodacom na ba Orange vraiment ba ye ba ko identifier les biso place azali pour être ba konzinyo so ya mboka ba kende ko récupérer vraiment place azali parce que vraiment famille na ye ba tunyo so na mboka ba malade ba za abandonner bino tozo lela que donc c'est fait sa sécurité so la esa la msala na yango ba ko ko na pe mutu na mboka kaka boyete sans que bako ka vraiment ko déniger ko identifier place azali
Morobelia Pulusu na ingumba beni alobi ete bolukilu kibozali ko koba mpona ko bimisa do kotolo Fabrice Sirikani o maboko ya basimba minduki uta ingumba beni Erika Smwisi pona VOA Afrique
na masima nimba na kwilu mabanki matundisami pe mabandi ko bibisa bilanga mingi na Desire Tankoy.
Na territoire ya Masimanimba, mabanki mazali ko bebi sabilona. Soki sala ke ba ezalite, nzala ikokota na eteni ya mboka oyo. Bilona ya lolenge na lolenge, ndakisa songo, masangu, adesu, nguba, mbika, pe bongo na bongo, mizali ko beba. Mabanki mazali ko liya, ko badankasa ti na poso. Ba yimboka Masimanimba, ba leli ba pasi na bango, na leta, pe na ba masanga po basungama. Soki te pasi pe makama ya lolenge na lolenge ekokota na mboka. Bana Masimanimba bakokufa na nzala pe na bobola. Toyo kamwa na mboka mulembusa mandai dozite notable ya mboka Bindungi.
Biso basali bilanga ya Masimanimba tozali konyokwama. Mabanki mazali kobebisa bilona na biso. Bilona ezali mombongo na biso. Tofuta ka misolo ya bana na biso na kelasi bobele na mbongo ewutaka na bilanga. Bakisa ba meno na lopitalo. Kolia pe kolata na biso pe ya bana ekomi na pasi. Tosengi na mbula matari pe ba organizasyon ya mitema malamu ndakisa gouvernement ya ekolo pe ya ituka pe na omes bayo kakolela na biso. Mabanki ba meminza la pe bobola na mboka.
Amisate la teritwa la Simanimba, Jean Bosco Mukubidi, alimboli kolobaete, pasi oyo ekoti na mboka mosambo na sekter Bindungi. Eko kipe kokota na bamboka ya pembeni pembeni, soki to kangi bango nzelate.
Ya de soterel ki ravaj tout kiltir, kelke swa la natu.
Mabanki mazali ko bebi sabilona. Mazali ko bebi sabilona ya lulingi nyoso ko banankasa ti na poso ya nzete. Soki sala kie ba ezalite, nzale kokota na mboka. Ezali bongo pasi penza.
Bosco Mukubiri abwaki mbela na bakonzi ya etuka pe ya ekolo. Na mboka oyo, mabanki maumeli mingi bakogisi sanza motoba. Asengi na bango ete likambo oyo esimba solo mitema na bango po babunisa pe basilisa likama oyo.
Nous voulons que le gouvernement puisse intervenir rapidement pour
Tosengi na gouvernement aya nuyi kosunga population oyo. Aya na kisi ya insecticide. Tomigi kosa ya la milinga ya moto kasi tozwe ya nite. Yango wana na sengi na gouvernement noma aya na lombango na kumemi kanda bipai na bipai tolobi lobi mingi tozui ya note atali suni moko tozui te
on avait déjà commencé à écrire on parlait partout mais personne ne vient en aide
sasa ipi miso ya bayimbo kama Simanimba mibalo kiko tala nini bakonzi bako kiko sala po basungama Desire Tankoy mungongo ya Amerika
ntango na biso ya lokole Marius Munga ayambili susu Felix waze kwa tulanda.
Marius Muhunga na lobi e?
Lubako?
Ndule ya lelo eza nini?
Ha ha ha!
Na lobia, olingi nini?
Boma biso na elengi.
Boye bola muna bino banso bozali kolanda lokole lelo na lokole na biso to koyamba bongo alanga nzembo monene ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Félix Wazekwa. Azali bongo en direct na biso na Paris na mboka France. Félix Wazekwa, mbote na yo.
Mbote Marius.
Merci mingi lokolo ndimi ko solola na biso lelo na VOA Lingala. Na bengi yo lelo poto kundula mo muke lisolo ya nzembo na yo ya sika oyo ewuti ko bima na na marché ezali bongo kilelo. Gaïtan na kayin zembo wana nazalaki un peu tokolo ba surpris ya komona Félix Wazekwa au beti ba nzembo wana non seulement beti yango bien mais beti yango fidèlement likanisi wana ya kosala nzembo wana kilelo ewuti wapi.
Oui, ezali d'abord idée ya ko rendre honneur, ko rendre pokobenga hommage na ba collègue nanga ya musala parce que d'abord on a fanatique na bango, noni. Donc on a fanatique monene ya Zaïko, donc les deux alliés représentés par Jossard, Koulouto Nabiso Jossard Nyoka Longo. Fanatique et Jibem Piana. Fanatique et Werason. Que fan na bango babibo na rendre bango quand même honneur reconnaissance na ndenge babini sangai ne ba sepeki sangai
na uti kolo bango tout à l'heure soki na yoki niveau ya fidélité ya son fidélité ya ndenge musique beta maki ndenge yo beteli yango ça s'est passé comment okoko beta son mukeli solo est-ce que obenga ki ba musicien ba groupe on a ba ko betela ona culture pays vie ou bien ezaba kaka ba musicien culture pays vie ba beta ki yango.
Oui, les alliés, bah, mission qui tue la PIV, donc, orchestre n'angaï, bisonio sonné, tout seul moussalawan. Il a fallu, qu'on y ait parce que, tant bon, les bons interprétés, faut que le caboyo, quand on est bien pour la, et à la, bat douter, en fait, hein, bat pas imaïmaté, pour le, à haut sonnino. Voilà. Donc, on a pris le temps, les bah, musiciens, malgré que Nazagi n'a toujours à Paris. Mais heureusement, technologie à l'élo et Boma déjà à distance. D'autres ont travaillé, tout ont travaillé par Zoom, par vidéo, mieux par WhatsApp. Donc on travaillait comme ça. Donc, Nazagi, le roi n'a pas niqué à Nabango. Moment où vous voyez, il y a eu un son au roi David Asala. Il y a eu un son qui a été interprété fidèlement. Nazagi est obligé à Rouluka. Roi David a à Paris. Il y a eu un lingam aussi qui a eu un expliqué à Pema Lobazol Banakati. Il y a eu un lingam aussi qui a eu un animateur qui a eu un animateur. Il y a eu un roi David. Donc, pour ça, donc voilà, il y a eu un animateur fidèlement parce que je me suis approché de l'artiste au Basalaki Moussalawana.
Tant que vous allez voir mon nom, vous allez voir une explication pour vous faire ça, vous allez voir mon nom.
Ma difficulté nini Félix c'est quoi ozwa kitango ozwi likanisi ya kosala medley wana est-ce que contacta ki ba kolo ba nzembo wana pona kozwa autorisation na bango kosala yango ou bien osala yango pona fair play.
Non, na contacta ki bango te contact nde kosala na sima mais na contacta ki bango te parce que ezali déjà ba tout au solo na bango bien donc kutu ba sepela ki makasi na sala bango surprise donc nansi osoko talaki na page ya Werason a yi mwala manifesta ki plaisir na ye ndenge musala esalamaki même mpona Jibem Piana na kulutu na ngajo sa to solo laki ba difficulté ezali kaka ke tant qu'on travaille et loco bah tout ça ça la bien parce que mon ina art tant le baka ko imiter mutu soit au imiter mutu ndinge ke au sali musala à peu près ndinge ya sala ki yango ou bien au sali le sous koleka donc maintenant j'ai l'impression que na sali koleka tout sali ka ndinge ba sala ki peut-être ça la même qualité mais effort wana nezo se pel sangai moni parce que il faut beaucoup d'humilité tant on a zana capable yanga mo ya sala banzembo na zana ba générique mo sous ko bin sa bato et zana no wana mais na tiango na no à côté na beta na biloko ba ninga c'est parce que je tiens beaucoup à l'amitié.
Alors, il y a ça, le fait que vous tenir l'amitié de Ngozoloba. Mais, bah, tout le monde, lobby, au Salakiango, parce que, il faut que le bako, tu vois, qu'on a un concert, moko, dernièrement, à Paris, il y a qui annulé. Au Salakiango, pour n'en qu'au bendapé, bah, méloman, bah, fanatique, il y a un groupe, oh, yobetek, bah, nzemo, n'a pour pas se sentir concerné, à quoi on a concert, n'a
non, ils ont absolument parce que ceux qui allaient gagner ou ana, quand on a bêta pe biloko falim balaboko, on a bêta biloko pe affaire, voilà on a bêta biloko ya barobino, ya inosbi, par exemple, moni qui na sali a monté, non parce que la linga qui vraiment pour rendre honneur ou ana na batoyo, na za fanatique na bango, et le but est que na za fanatique ya falité to ya affaire, na za pe na bango pe en tout cas ba idole na ngai, na c'est pas na bango mingi. Pourquoi na bengi yango d'abord qu'il est là, c'est-à-dire que moni ma biloko e bêta kalawana, donc moni qui sali pe valable lelo, ceux qui na moana ou yo kaka biloko wana na kalate ako katsaneti nouveauté mo mute bimi ya wana na bengi yango kilelo c'est-à-dire ba biloko bango ba sala wana ezali d'actualité en fait na français kilelo ezali ko la d'actualité mutako lo bateke yo ba solo ezo beta neti ya kala te mutako ye ba keze lo ko ya kala po ye paza muto kala asa yo kaya yango mais voilà la linga kina batu ba mona ke biloko musu esala makala ekotika la toujours d'actualité ninga na lobaka bible ya kala mais sala bandimi ya sika voilà. Donc, en réalité, que nous avons commis ça toujours la Bible, alors, parce que ça a été dit, pourquoi, Bible, quand on a eu la Bible, on a eu la Bible, donc, nous avons eu la Bible, on a 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 comparé, mais, na image, quoi. C'est-à-dire que, biloko ya kala, on a la paix valable, na bateau ya lelo.
Alors, mais ceux qui te tali ndengo zongeli banzembo wana na nzembo nayo kililo o na zoibisa o déjà na zaki fanatique nango depuis mko nayo kaki yango tellement beta ki yango bien très bien mais ezaka ka na muni beti wenge o beti zaiko mais ape na orchestre moko munene o pe binisa batu oyo to kobenga ngo pe na koyekoza na kililo lokola quartier latin na lingo kota na polémique te mais ya kofi olomide o mona iko mo beta ngo zate o boyi no kobeta pour na ko éviter polémique
non c'est à dire qu'il fallait na sala choix. Je pense que si on a eu aussi les sous-occasions dans le tapé le quartier latin, mais il faut que ça paye l'orchestre de la Victoria. Il faut que ça l'orchestre de la vive à la musique. Mais tu viens en Gaïli tapé mon astoukas vraiment avec ma solo ya wakulu tu n'as pas besoin de wende wa outi kotika biso. Ça dit qu'il y a apport et amounene na magambo ya rubina na RDC1. Mais il fallait faire un choix. Moni déjà nzimbo ya kilelo, ya mou mouza 13 minutes. Donc si la falina bak sa sousou, batou na sepe la peka na bango, tu ba misala ou salama bien. Voilà, les gens à la minute est belle, je pense que les gens à la paix handicapant.
Jackson Mangala, Michael Nicole.
Lelo na linga kitobeta mingi mingi lisolo ya nzembo ya kilelo na ebi ke Felix waze kwa ozana studio mikolozo ya ozo bimisa album bete pso mkili solo album na yo
no eza album te moni Marius ngayi na lobaki na obimisa leso album te na obimisa kaka ba single
ah bon pona ni
na obimisa ba oui paske na yeko se rende compte que ba album mingi tobimisa ba clip ya ba album wana ebimaka na ba ya quelques chansons jamais en tout cas ma connaissance artiste moko abimisa par exemple 20 chansons ba 20 chansons nyo sonne na bakip or makamusu c'est très important lo bana banzembo ba renseignement musu to pe c'est pas ya bak mais tant que nzembo wana za na clipté o mona nzembo na pe bat bako ba ngote par exemple un album on a autour de musa l'article 23 na za na featuring moko on a na Barbara Kanam to je manzembo moko o mona ngo musu wa ile katé vraiment ba to ba zola ndangai ba luka na article 23 nzembo wana featuring ngai na Barbara Kanam zu wa ile katé et donc ezali nzembo moko pe na donc o to benga susu ki lelo ya ngo ba makambo ezala rapena na couple moi si ça la zoua mon codon excessif bon mon balipé pareil sukoyo c'est une richesse mais le cola clip langue bimate voilà bah tu vas venir moi te peut-être même neto solo liboyo boye bah tu m'ingba qui comme on va aller loca que zoua il est caté dans mon mon featuring dans l'album il y a article 23 donc c'est de là où idée il a qui ngai que non ma comme album oyo ba no boma toujours banzemo je préfère ça bim ça ba single c'est
quand c'est après ça mon
Mato Domingi na Marius Munga na Linaka Lukule na Felix Wazekwa. Sango ya mokili na biso ya lelo esuki awa tokutana lisusu na 20h30 topengonga ya
tuku mibale na ndambo pona edition ya biso ya mibale topesa kibino sango na lisungi ya Fatuma Alimasi na Justin Traders epe Marius Munga sunga kibiso na sango ezalaki wabino Edi Isango tokutani na 20h30.